Milí posluchači, dnes se po třetí setkáváme při čtení knihy Jób. Posledně jsme dospěli do 10. verše 2. kapitoly a tak dnes budeme pokračovat veršem 11. O všem tom zlém, co Joba potkalo, se doslechli jeho tři přátelé a přišli každý ze svého místa. Elífas Témanský, Bildad Suchský a Soufar Námacký. Dohodli se spolu, že mu půjdou projevit soustrast a potěšit ho. Na scénu Jóbovského dramatu tedy vystupují další osoby. Jsou to Jóbovi přátelé. Nevíme o nich nic bližšího. Náš Vernon McGee, kazatel, který nás vede v těchto pořadech, se domnívá, že jejich jména odkazují k příbuzným praotců Izraele. Téman byl Ezauův vnuk. Podle 1. Mojžíšovi 36, 10 a 11. Bildada Šůchského dává náš učitel do spojitosti s Abrahamovým synem Šúachem, 1. Mojžíšova 25, 2. Jiní vykladači vidí v přívlastcích těchto mužů spíše určení místa jejich domova a vzhledem k neizraelskému charakteru jejich jmen je pokládají za cizince bez vazby na boží lid. Tomu odpovídá i jejich neschopnost pochopit boží jednání. Tito muži tedy přicházejí Jóba potěšit. Byli zřejmě skutečnými Jóbovými přáteli, na jejich příteli Jóbovi jim opravdu záleželo. To, co spatřili, ale překonalo jejich představy. Hluboce je to překvapilo. Zalekli se Jóbova neštěstí a náš text v dalších dvou verších, tedy 12. a 13. ve 2. kapitole říká: rozhlíželi se po něm už zdaleka, ale nemohli ho poznat. Propukli v hlasitý pláč, roztrhli své řízy a rozhazovali nad hlavou k nebi prach. Seděli potom spolu s ním na zemi po 7 dní a nocí a slova k němu žádný nepromluvil, neboť viděli, že jeho bolest je nesmírná. Když se Jób a jeho přátelé spolu naposledy viděli, měl Jób zřejmě ještě krásný dům, velká stáda a pěknou rodinu. V širém okolí byl znám jako bohatý a úspěšný muž. Jóbovi přátelé o Jóbově neštěstí slyšeli, ale skutečnost, se kterou se nyní setkali, přesáhla jejich představy. Jób ztratil všechno a jeho přátelé byli šokováni pohledem na něho samotného. Dokonce je zřejmě posedl strach, aby nebyli Jóbovým neštěstím zasaženi také. Rozhazování prachu k nebi to nebylo jen sypání na hlavu jako výraz smutku. Nýbrž rozhazování prachu vzhůru bylo magickou praktikou k odvrácení pohromy, které se sami zalekli. Po úvodním pláči zůstávají Jóbovi přátelé v hlubokém mlčení po 7 dní. Nenalézali slov. Nebo to šlo ještě o něco jiného? Vždyť 7 dní trvaly izraelské smuteční obřady za mrtvé. Přišli ho oba potěšit a teď ho vlastně odepisují. Stal se pro ně mrtvým člověkem. Jejich původní snaha potěšit trpícího ztroskotala ve třech základních opěrných bodech. Neznali principy božího jednání, neporozuměli Jóbovi a neměli pravdivou představu o sobě samých. Jako těšitelé proto naprosto selhali. Jejich mlčení bylo stále tíživější, znělo jako těžká obžaloba. Jób to nakonec nevydržel a tíživé ticho přerušil svým nářkem. Jóbův nářek je zachycen ve 3. kapitole knihy Jób. Navazuje na mlčení tří Jóbových přátel, ale navazuje i na události, které předcházely a je reakcí na celé Jóbovo neštěstí. Jób byl vydán do moci satanovi, který ho obvinil z prospěchářství. Pán Bůh dovolil, aby Jóbova věrnost prošla zkouškou, jakoby ohněm. Rozumím tomu tak, že pán Bůh Jóbovi důvěřoval. Satan se měl přesvědčit, že boží služebník zachovává věrnost Hospodinu z lásky, a ne pro nějaký prospěch. Co udělal Satan? To dělá i dnes. pokusil se zbavit Jóba vědomí boží blízkosti. Uvrhl ho do hrozné samoty. Zbavil ho prakticky všeho, co člověk potřebuje k životu. Člověk je totiž v podstatě slabé a závislé stvoření. To známe snad všichni z vlastní zkušenosti. Kolik jsme už prožili všelijakých poklesků a pádů. A přece tomu tak nemusí být. Kniha Kazatel dosvědčuje, že Bůh učinil člověka přímého. Kazatel 7:29. Je to jenom důsledkem lidského hříchu, že člověk vyhledává samé smyšlenky, jak se praví v témže verši. Pán Bůh se ale proto člověka nezříká, naopak stará se o něho. Pán Ježíš dosvědčil o nebeském Otci, že on dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé. Matouš 5:45. Vedle toho ale Pán Bůh nabízí víc. Nabízí osobní vztah s člověkem, lásku, přátelství. A právě toho především chtěl Satan Jóba zbavit. Důvěry a oddanosti Hospodinu. Hloubka Jóbova problému a zejména zásadní důležitost jeho řešení je v knize Jób jenom naznačena. Skutečné řešení nám představuje až Nový zákon, když mluví o díle Pána Ježíše Krista. Náš učitel to přirovnává k učebnici matematiky. Ve své první části je plná definic, pravidel i příkladů k počítání. Ale ve druhé části takové učebnice nacházíme odpovědi a správná řešení zadaných úkolů. Kdo si to prý vyjádřil slovy, starý zákon vyjádřil naději, nový zákon popisuje její naplnění. V prvních dvou kapitolách knihy Jób jsme sledovali Satanovy útoky na věrného Jóba. Nešlo v nich jen o to připravit Jóba o majetek, rodinu a zdraví. Satan Jóbovi bere i jakoukoliv možnost porozumět tomu, co prožívá. Jób je uvržen do nejistoty. V moderní době se něčemu takovému říkává občas vymývání mozku. Než půjdeme dál, uvědomme si, co všechno vlastně Satan Jóbovi provedl. Nejprve ho připravil o hmotné zázemí. Majetek dává člověku víc než jenom pohodlí. Je vyjádřením zajištění základních biologických i sociálních potřeb člověka. Nutno říci, že i mnohé duchovní kvality jsou svázány s určitými věcmi. Jistě není dobré hodnotu věcí přeceňovat, ale není rozumné ji také naprosto přehlížet. Bezdomovci trpí především touto ztrátou zázemí, ztrátou domova a s tím související ztrátou sociální příslušnosti. To všechno jsou záležitosti, se kterými se lidská psychika jen velmi těžko vyrovnává. Jób se s těmito ztrátami dokázal vyrovnat. Z jeho postoje ve chvíli ztráty majetku poznáváme, jak velkou míru nezávislosti na věcech si dokázal uchovat. A naopak, jak velice si vážil Pána Boha. Jeho srdce totiž patřilo Hospodinu. Satan připravil Jóba i o jeho milované nejbližší. I projevy lásky patří k nejzákladnějším životním potřebám člověka. Jen si uvědomme, jaký význam pro nás měl dotyk rodičovské ruky, jakou cenu má možnost vzít do náručí vlastní dítě. A i když se pak odrůstající mládež rodičům vzdaluje, stejně přicházejí chvíle, kdy se aspoň na chvilku vracejí. Jób o toto všechno přišel v jediném okamžiku. Pak přišlo na řadu Jóbovo zdraví. Když si lidé chtějí popřát něco pěkného a důležitého, přejí si právě zdraví. Zdraví se velmi cení. Vždyť kolik lidí si při vážnější ztrátě zdraví třeba i sáhne na život. Ale na druhé straně se můžeme setkat s celou řadou věřících lidí, které nemoc vyřadila z běžného života a třeba i trvale upoutala na lůžko. Tito lidé se však často právě ve své nemoci dostali Pánu Bohu blíž. Blíž než v době svého plného zdraví. Jób potom přišel i o lásku a přízeň své ženy. Není dobré, aby člověk byl sám, říká Pán Bůh hned na počátku lidských dějin. I pro Joba to musela být mimořádně těžká zkouška. Když pak Joba přicházejí potěšit jeho přátelé, rozplývá se jeho naděje na společenství s lidmi jako pára nad hrncem. I přátelství se rychle mění ve fatu morgánu. Sám Job jim potom později říká: slyšel jsem už mnoho podobného, těšíte mě všichni jen trápením, kdy pak skončí to mluvení do větru. Job 16, verše 2 a 3. Ani přátelé nepřinesli potěšení. Job tedy ani od nich nenalézá pomoc. Všechno jako by se rozpadalo Jobovi před očima. Ale jeho trápení ještě není konec. Když se Job dívá na své postavení, když hodnotí své možnosti do budoucnosti, ztrácí vědomí hodnoty vlastního života. V takové chvíli někdy lidé sahají k velmi radikálním řešením. V takových chvílích nejeden lidský život i končí. Pán Ježíš ovšem právě do takových situací říká svým posluchačům: což neprodávají 5 vrabečků za 2 haléře, a přece ani jeden z nich není zapomenut před Bohem. Ano, i vlasy na vaší hlavě jsou všecky spočteny, nebojte se, máte větší cenu než mnoho vrabců. Lukáš 12, 6 a 7. To patří k obrovské výhodě křesťanů, že si mohou být v každé chvíli vědomi vysoké hodnoty vlastního života před Bohem. Ne pro své vlastní kvality, nebo pro své dílo, pro své zásluhy, ale pro oběť Pána Ježíše Krista. Život každého věřícího člověka má cenu života Božího Syna, který náš život vlastním životem koupil. A co život nevěřících lidí? Ten je bezcenný? Ne, Pán Ježíš totiž zemřel i za ně. Zemřel za celý svět. Jenomže nevěřící člověk si to neuvědomuje, nepřipouští a nakonec z toho nemá žádný prospěch. V jeho případě přichází Kristova oběť na zmar. To další, o co Job přichází ve své obtížné situaci, je výhled na Boží spravedlnost. Job jakoby přicházel o svůj moudrý nadhled, jakoby ztrácel důvěru v Boží spravedlnost. Začíná pochybovat. V jeho slovech se objevují dokonce i výčitky na adresu Hospodina. Nakonec Job přichází také o ujištění o Boží lásce. Na počátku svých útrap statečně vyznal: Hospodin dal, Hospodin vzal, jméno Hospodinovo buď požehnáno. Později, když mu ubývá sil, zoufale volá: kéž by bylo dobře zváženo mé hoře a mé neštěstí na vážky přiloženo. Věru těžší je než mořský písek, že se mi až slova pletou, neboť ve mně vězí střely všemocného. Můj duch se napájí jejich jedem. Seřadili se proti mně hrůzy boží. To je z 6. kapitoly, verše 2 až 4. Přitom je ovšem třeba si uvědomit, že všechna ta Jobova hořkost pramení z jeho touhy po Bohu, nikoli ze vzpoury. Zřetelně to vidíme z mnoha míst této knihy, například z těchto slov 9. kapitoly, verše 32 a následující. On přec není jako já, abych mu odpovídal, abychom v soud vešli spolu. Není mezi námi rozhodčího, jenž by vložil ruku na nás oba. Kéž by odňal ode mne svou hůl a nepřepadal mě jak postrach. Job vlastně říká: kéž by tu byl někdo, kdo by Boha i mne vzal za ruce a přivedl nás zase dohromady. Dojde jeho touha naplnění? Ano, Pán Bůh se k němu vrátí, vždyť vlastně neodešel. Ale skutečné naplnění Jobovy prosby přinese až novozákonní doba. V prvním listu apoštola Pavla Timoteovi zaznívají slova: je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny. 1. Timoteovi 2, 5 a 6. Díky Bohu za tohoto prostředníka. Pro pochopení rozhovorů, které tvoří podstatnou část obsahu Jóbovy knihy, je důležité znát jeho postavení docela dobře. Uvědomovat si, z jaké pozice duše Jób mluví a jak mu asi mohly znít rady a obvinění jeho přátel. Jóbovi přátelé seděli po svém příchodu mlčky dlouhých 7 dní, jak jsme četli. Byli překvapeni rozsahem pohromy, kterou viděli, a zdrceni vlastním žalem. Z jejich mlčenlivých pohledů Jób asi vytušil jejich myšlenky, které více než k útěše a povzbuzení směřovaly k obvinění Jóba, k obvinění ze skryté nepravosti. Nakonec to už Jób nevydržel a tak dává průchod bolesti své duše. Jsme v 3. kapitole Jóbovy knihy. Pak otevřel Jób ústa a zlořečil svému dni. Jób mluvil takto. Ať zanikne den, kdy jsem se zrodil, noc, kdy bylo řečeno, je počat muž. Ať se onen den stane temnotou, zhůry Bůh, ať po něm nepátrá, svítání, ať se nad ním nezastkví. Temnota a širá smrt, ať jsou jeho zastánci, ať se na něj snese temné mračno, zatmění dne, ať na něj náhle padne. To je prvních 5 veršů z 3. kapitoly. Forma našeho vyprávění se tedy náhle mění. Po vstupních pasážích plných vyprávění se najednou ocitáme uprostřed vybroušeného poetického textu. Jób zlořečí svému dni, tedy odmítá den svého zrození. Kdyby se byl nikdy nenarodil, byl by ušetřen svého trápení. A pak pokračuje dál. A tu noc, tu mrákota ať vezme, ať se netěší, že je mezi dny roku. Do počtu měsíců ať se nedostane. Ta noc, ať je neplodná, žádné plesání, ať do ní nepronikne. Ať ji zatratí, jako proklínají den, ti, kdo dovedou vyburcovat Liviátana. Hvězdy ať se zatmí, nežli začne svítat. Ať nevzejde světlo, když je budou očekávat, aby nespatřila řasy zory, neboť neuzavřela život mé matky, neskryla trápení před mým zrakem. Proč jsem nezemřel hned v lůně, nezahynul sotva, že jsem vyšel ze života matky? Proč jsem byl brán na kolena a nač kojen z prsů? Jób ve svém zoufalství nezůstává jen u vlastního osudu, ale vyjadřuje touhu vrátit běh světa před jeho počátek, obnovit pravůvodní chaos, ze kterého Hospodin kdysi povolal k bytí všechno, co je. Jen tak si dovede Jób představit možnost úniku ze všeho toho, co jej potkalo. Taková představa je ale klamná. Není možno vrátit běh času. Není možné vzepřít se následkům viny a hříchu lidstva. To by byla laciná cesta. Člověk může toužit po smrti, ale ani smrt nebude řešením. Ani smrt ještě neuzavře všechno. Ležel bych teď v klidu, spal bych, došel odpočinku spolu s králi a zemskými rádci, jimž z toho, co zbudovali, zbyly trosky, nebo s velmoži, co měli plno zlata a domy si naplnili stříbrem, nebo jako zahrabaný potrat. Nebyl bych tu jako nedonošený plod, který nespatřil světlo. Smrt se Jóbovi v tuto chvíli jeví jako místo, kde především končí všechny rozdíly mezi lidmi. V 17. verši potom říká, svévolníci přestanou tam bouřit, zemdlení tam dojdou odpočinku, vězňové jsou rovněž bez starostí, neslyší křik poháněče. Malí i velký jsou si tam rovni, otrok je tam svobodný, bez pána. Jób tedy vidí ve smrti především odpočinek a konec svého trápení. Život se mu stal příliš velkým břemenem, než aby ho mohl unést. proč dopřává Bůh bědnému světlo, život těm, kdo mají v duši hořkost, kdo toužebně čekají na smrt, a ona nejde, ač jí vyhledávají víc než skryté poklady, těm, kdo radostí by jásali a veselili se, že našli hrob. A proč muži, kterému je cesta skryta, ji Bůh zatarasil? Místo, abych pojedl, jen vzdychám. Nářek země tryská jako voda. Čeho jsem se tolik strachoval, to mě postihlo. Dolehlo na mě to, čeho jsem se lekal. Nepoznal jsem klidu ani míru, ani odpočinutí a přišla bouře. Tolik úsek po 26. verš. Dívíme se Jobovu nářku? Zdá se nám nepřiměřený? Uvědomme si znovu jeho situaci. Dlouho žil spokojeně, snad bez starostí, v zemi Úzu. A všechno, co dělal, se potkávalo se zdarem. Každý mohl říci, podívejte se na Joba, ten si žije. Ale Job sám by k tomu asi dodal, nebylo všechno tak snadné, jak se na první pohled zdálo. Už tehdy jsem žil v obavách, měl jsem strach z toho, co by se mohlo přihodit. Průběh jeho zdánlivě šťastných dnů byl narušován touto životní nejistotou, kterou rozpoznáváme především z jeho přímluvných obětí za děti. Myslím, že takové obavy znepokojují mnohé lidi i dnes. Někteří lidé žijí s utkvělou představou, že se jim může přihodit anebo dokonce přihodí něco zlého. Ta myšlenka je logicky vzato docela opodstatněná, a tak se snažíme budovat ochranná opatření, která by nás zabezpečila, která by nám byla nepřekonatelnou ochrannou hradbou. Bible nás ale chce vést jinou cestou. Učí nás důvěře v pomoc a zabezpečení od Boha. Možná se teď někomu z vás, milí posluchači, zdá, že Job ztrácí víru. To by ovšem byla mýlka. Job sice pije z poháru života hořkost až do dna, prožívá nejtěžší pohromy, aniž by rozuměl proč, ale v hloubce jeho duše se ozývá nesmírná touha po Bohu. Nejvnitřnější Jobovou obavou je strach ze ztráty Hospodina. Jeho přátelé, kteří mu naslouchali, z toho však nepochopili prakticky nic. O tom si však budeme povídat zase příště.